كامبوس FM يبرزنتا نوتي من التستيرة برنامج تا موسيقى مكتوبة استرومنتي تا التستيرة بكتبة برودوزيوني وبرزنتازيوني تا سيلفيو كاميليري.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u natikum merħba għal dan l-aħħar program fis-sensiela Noti mit-Tastiera. Illum ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan George Crumb. Crumb twilet fl-1929 u stabbilixxa ruħu bħala artist mużikali uniku u oriġinali għall-aħħar. Ħafna mill-mużika tiegħu hija intensa u drammatika, u ħafna drabi tevoka ideat u xeni misterjużi jew sopranaturali. Magħna fl-istudio għandna l-pjanista Dr. Charlene Farrugia li ser tkellimna dwar dan il-kompożitur George Crumb b'mod partikolari dwar ix-xogħol tiegħu A Little Sweet for Christmas.
Iva, il-mużika ta' George Crumb tinvolvi l-pjanista mhux sempliċiment mat-tastiera biss, pero ma l-istrument kollu kemm hu. Jiġifieri f'ħafna mużika ta' George Crumb aħna nirrikjedu illi pereżempju indoqqu fuq l-strings fuq il-kordi ġewwa fil-pjanu. Jew li pereżempju ssib il-harmonics tal-string illi inti tafas il-korda fin-nofs u mbagħad tagħmilha tipplakkja ġifieri bħal pizzikato. U dawn l-affetti ikabru il-ħoss illi wieħed jistenna li joħroġ mill-pjanu innifsu. Fil-fatt f'din l-sweet li ħanitkellem fuqha jiena Little Sweet for Christmas, insibu ħafna minn dawn l-effetti, però huma effetti Halloween. M'għandhomx jaqsmu mal-sweet l-oħra li kiteb George Crumb bħalma Krokosmos illi fihom jipprova joħloq ħsejjes ikbar milli nistennew, f'dan il-każ huma ħsejjes. U meffetti illi u maħelwin ju bihom jixtieq juri id-nattività l-istorja ta' l-bambin meta twieled. Fil-fatt din l-sweet fija seba' movimenti. Crumb kien ġitu din l-idea meta kien ġewwa Padova ra il-freskos ta' Giotto li fihom l-istorja kollha ta' Kristu. U deċida li jikteb dan ix-xogħol f'seba' movimenti u li fija juri is-seba' stazzjonijiet sakemm twielet il-bambin. Ġifieri għandna l-ewwel moviment hija l-viżitazzjoni meta l-Anġlu der il-Madonna u fil-fatt jibda b'chords enormi li huma repetuti l-istess noti però li huma repetuti ġieli anke għal 13 il darba illi fihom pereżempju insibu ċertu pizzikati fl-string biex juri eżempju xi ħaġa divina. Mbagħad wara għandna berses għal Ġesu bambin li hija vera ħelwa l-istess hemm ħafna repetizzjoni. Però kull darba li terġa' tiġi repetuta jew ikun hemm tibdil fid-dinamika jew ikun hemm xi effett. Però jekk hemm xejn repetuta, għandna mbagħad The Shepherd's Noel l-istess fejn għandna pizzikati fl-strings, fejn għandna dan it-tip ta' flut li jużaw ir-raja li tiġi wkoll interpretata f'dan ix-xogħol. Mbagħad għandna Adoration of the Magi, pereżempju li fija tintuża l-pedala tan-nofs tal-pjanu biex iżomm nota waħda u l-kumplament huma kollha sekki, ġifieri kollha osra, però mbagħad ikollok nota li tibqa' tinstema tul ix-xogħol kollu. Wara nsibu Nativity Dance li hija danza rob biex ngħidu hekk xi ħaġa li għadha sempliċi. Mbagħad għandna Canticle of the Holy Night li hija huwa moviment sabiħ immens. Fih jinkludi l-Coventry Carol, hija Carol Ingliża tas-seklu 16 u li hija tittindaq kollha fuq ġewwa fuq il-kordi. Jiġifieri inti għandek noti li jindaqqu fuq it-tastiera imma imniżli b'ċertu mod li ma jinstemawx, jiġifieri inti tafashom bla ma jinstemaw. Mbagħad bliet l-oħra għandek ċertu noti li trid tagħmel bħala glissandi fuq l-strings U b'ħafna effetti tal-pedali, l-effett huwa straordinarju, jiġifieri bla ħafna jgħat u bla ħafna dinamika qawwija, hija propja moviment bellezza biex ngħidu hekk. U mbagħad fl-aħħar għandna l-Carol of the Bells, għandna ċertu kordi li ifakruna fil-nipen u tispiċċa l-moviment jiġifieri b'dan il-mod. George Crumb huwa kompożitur illi naħseb illi ħolla xi ħaġa differenti.
Bla dubju huwa wieħed mill-iktar kompożituri importanti kontemporanju fejn tidħol il-mużika tal-pjano.
Iveku.
Tajjeb, issa semmejt illi fil-każ ta' dan ix-xogħol, Little Sweet for Christmas, partikolarment fil-movimenti tal-bidu hemm ċerta ripetizzjonijiet. Kif tħarislihom dawn ir-ripetizzjonijiet? Fis-sens illi inti tħoss li hija sfida allura biex minkejja li għandek ċertu ripetizzjonijiet trid tinterpretahom b'mod li iżżomm l-attenzjoni tas-semmieħ?
Irridu nżommu f'moħħna li l-mużika bħal kwalunkwe ħaġa oħra fil-ħajja hija vjaġġ. Jiġifieri jekk inti qed tivvjaġġa u qed tagħmel pass wara pass, għalkemm il-pass huwa l-istess, però l-pass mhuwiex l-istess post. Jiġifieri għalkemm hemm mużika li hemm chords, hemm ritmu li huwa repetut, però mhuwiex l-istess post, trid tinħass ovvjament dan il-vjaġġ. Fil-fatt f'din il-mużika biex nitkellmu fuq di minħabba li nafu l-istorja. Nafu li l-maġi, per eżempju, kienu mixjien. Allura ovvjament inti għandek dak il-vjaġġ li inti għandek hemm xi ħaġa repetuta ovvjament tista' tifhem minħabba t-titlu tax-xogħol illi dawn huma mixjien. Allura ovvjament ma tistax iddoq l-ewwel kord pat-tieni u pat-tielet u vjaġġ.
Tajjeb, naddu għalhekk biex nisimgħu Canticle of the Holy Night minn Little Sweet for Christmas, din hija sitt moviment, l-interpretazzjoni hija tiegħek Charlene Farrugia. Il-pjanista Charlene Farrugia segwiet is-sitt moviment Canticle of the Holy Night minn A Little Suite for Christmas ta' George Crumb. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa l-Amerikan Steve Antosca, fejn ser nisimgħu kif f'dawn l-aħħar snin diversi kompożituri qed jesploraw ir-relazzjoni bejn strumenti akustiċi u l-elettronika. L-effetti elettroniċi fix-xogħlijiet ta' Antosca xi drabi jkunu rekordjati minn qabel u drabi oħra jinħolqu dak il-ħin stess. Ix-xogħol ta' Steve Antosca li qed nagħżel, miktub fl-2013, huwa Traces of Spirit Whispers. Il-pjanista Trisha Don Williams tatna dawn il-kummenti dwar Steve Antosca u dwar dan ix-xogħol. Steve Antosca huwa kompożitur Amerikan li ltqajt miegħu Washington waqt li kont diġà daqgħitlu xogħol bl-isem ta' Traces of Spirit Whispers. Dan ix-xogħol huwa miktub għal prepared piano u ħsejjes mużikali li jkunu rekordjati minn qabel. Traces of Spirit Whispers huwa xogħol kemmxejn astratt għalkemm inħoss li fl-ebda ħin ma jitlef l-attenzjoni tas-semmieħ. Meta tara din it-tip ta' kidba, għall-ewwel taħbad taqta' qalbek. Naħseb aktar domt niflija biex naqra u nifhem eżatt x'qed jirrikjedi l-kompożitur milli nistudja fuq il-pjanu. Imma meta tibda tanalizza l-mużika u tifhem l-intenzjoni tal-kompożitur, tibda tieħu gost tikkrea ħsejjes ġodda billiddoq ukoll minn ġewwa l-pjanu. Dawn il-prattiċi jissejħu Extended Piano Techniques. F'din il-biċċa jien kelli niddeċidi fejn sempoġġi l-mużika minħabba li l-laġiju tal-pjanu kelli naqgħu minn postu biex inkun nista' nlaħħaq indoq minn ġol pjanu. Jiddependi l-kobor u t-tip ta' pjanu li kollok. Xi drabi daqgħejtha billi frixt il-mużika fuq il-kordi li ma kontx se nuża biex bekk inkun ċerta li ma jżarżrux, u drabi oħra stajt impoġġi l-laġiju angolat f'nofs il-pjanu u naqra l-mużika minn hemm. Parti kbira tindaq bil-wieqfa u allura jkun aktar faċli ċċaqlaq il-paġni. Kull pjanista issib x'inhu l-aħjar metodu għalija. Il-pjanu irid jiġi preparat ukoll minn qabel ma tibda ddoq. Wieħed għandu jimmarka preċiż il-punt fejn trid tilfes il-korda biex tikkrea armoniji skont ma jkun kiteb il-kompożitur. Jew inkella muting fejn inti tafas il-korda fit-tarf u bekk joħroġ ħoss kompletament differenti minn dak ta' meta tilfes in-nota fuq it-tastiera b'mod normali. Jiddependi wkoll kif u kemm se tafas il-korda. U fl-aħħar wara li tkun drajt il-biċċa tal-pjanu tidħol l-elettronika u hawnhekk isek għandek persuna oħra ddoq miegħek, bid-differenza li ma tistax tiżbalja għax il-ħsejjes lesti minn qabel fuq MP3 file mhux se jistennewk. Il-vantaġġ huwa li inti moħħok mistrieħ li l-parti elettronika meta inti drajta mhux se tinbidel. Hija sensazzjoni daqsxejn stramba sakemm tidra, imma mbagħad tħossok aktar konfidenti. Inti trid titgħallem il-parti tal-elettronika blamment fuq widnejk bħal meta tkun qed iddoq ma' persuna oħra. Il-parti tal-elettronika ġeneralment tkun miktuba fuq dik tal-pjanu, bħal ma tkun ta' strumenti ieħor biex tgħinek waqt l-istudju u titgħallem timxi magħha. Hawn ħafna nies, inklużi mużiċisti li ma toġobhomx din it-teknika u jaħsbu li min ikun qed idoq ikun qed jivvinta jew jitfa' idejh bla doċċ. Fil-fatt bil-kontra, trid tgħaddi sigħat bil-paċenzja tipprattika sakemm tikkrea imqar ħarmonik waħda li tkun preċiża kif kitiba l-kompożitur. Ukoll trid tidra taqleb milli ddoq barra u ġewwa l-pjanu 50 sekondi. Ġeneralment il-kompożituri jiktbu għal pjanu Steinway, imma kull pjanu huwa differenti minn ġewwa, u għalhekk ġieli għall-istess biċċa trid tadetta xi partijiet mill-mużika wara li tiddiskuti mal-kompożitur. Emmek nirringrazzjaw lill-pjanista Trisha Don Williams ta' dawk il-kummenti u naddu biex nisimgħu l-interpretazzjoni tagħha ta' Traces of Spirit Whispers tal-kompożitur Steve Antosca.
Thank you. conscious consciousness energy reverses to contemplation. Contemplation. The moon is restless.
Smajna xogħol Traces of Spirit Whispers ta' Steve Antosca, segwit mill-pjanista Trisha Don Williams. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ngħaddu issa għal xogħol tal-kompożitriċi Russa tas-seklu 20 Galina Uzvolskaja. Din il-kompożitriċi kienet ftit iżgħar minn Dmitri Shostakovich u kienet studenta tiegħu. Jidher ukoll li dawn il-kompożituri xi drabi kienu jiddiskutu x-xogħlijiet tagħhom ma' xulxin, għalkemm aktar tard il-mużika ta' Uzvolskaja ħadet direzzjoni differenti minn dik ta' Shostakovich. Karatteristika interessanti fix-xogħlijiet tagħha hija dik ta' gruppi ta' noti li jinstema' flimkien b'mod ripetut. Infatti, kien hemm kummentaturi li qalu li dawn il-mottivi jagħtu impressjoni ta' xi ħadd qed isabbad bil-martell. Uzvolskaja spiss tuża l-pjanu biex toħroġ effetti ta' perkussjoni. Fost ix-xogħlijiet ta' Uzvolskaja nistgħu nsemmu qatt ta' sonati għall-pjanu u anke sinfoniji. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Grand Duet for Piano and Cello tal-1959 li minnu ser nisimgħu it-tielet moviment segwit minn Mstislav Rostropovich li doq il-violonċell u l-pjanist Aleksej Lubimov. Thank you. smajna it-tielet moviment tax-xogħol Grand Duet for Piano and Cello tal-kompożitriċi Galina Uzdvolskaja, esegwit minn Mstislav Rostropovich li daq il-violonċell u l-pjanist Aleksej Lubimov. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Noti mit-Tastiera jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Malti Ruben Zara bix-xogħol tiegħu tal-2005 intitolat Constellations. Minkejja l-isem ta' din il-kompożizzjoni jidher li Zara ftit li xejn kien ispirat mill-astronomija f'dan ix-xogħol. Il-pjanista Trishadon Williams li rrekordjat din il-kompożizzjoni għadditinna dawn il-kummenti. Constellations ta' Ruben Zara hija biċċa ritmika fejn il-kompożitur ġie ispirat minn waħda mill-etudes ta' Ligeti, kompożitur ieħor Ungeriż favorit tiegħi. F'Constellations insibu pattern ta' ritmu għaddej il-ħin kollu mill-bidu sal-aħħar tal-biċċa. Li kieku kellek toddu huwa 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Dan ir-ritmu jgħaddi mill-lit xellugija għal lit lemunija u viċi versa b'mod naturali u mingħajr skossi. Sa dan it-tant lit l-oħra li ma tkunx qed tdoqq ir-ritmu f'dak il-mument tkun qed tagħmel akkordji li jikkrejaw il-linja melodika tal-biċċa. Hija silta li tirrikjedi preċiżjoni assoluta fuq iż-żewġ idejn. B'dawk il-kummenti tal-pjanista Trishadon Williams, naddu biex nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq din il-kompożizzjoni Constellations ta' Ruben Zara li ser tiġi segwita mill-pjanista Trishadon Williams infisha. Thank you. Smajna it-tielet moviment li jala il-kompożizzjoni Constellations ta' Ruben Zara li ġie segwit mill-pjanista Trisha Don Williams. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Pollak Paweł Szymański imwieled fl-1954. Parti mhux ħażin tal-kompożizzjonijiet ta' Szymański huma ta' natura spiritwali. Din il-vena bdiet relattivament kmini fil-karriera tal-kompożitur, b'siltiet bħal Gloria, li huwa xogħol għal kor femminili u orkestra li bih il-kompożitur ħasem għall-ewwel darba fil-Warsaw Autumn Festival tal-1979. L-idjoma mużikali ta' Paweł Szymański tirriservalu post prominenti fil-mużika kontemporanja. Nistgħu ngħidu li l-karatteristika prinċipali fix-xogħlijiet ta' Szymański huwa l-mod kif huwa jikkomponi. Szymański spiss jibda billi jikteb struttura bażika għax-xogħol ġeneralment fil-format tipiku barokk ta' fuga jew canon. Din il-kompożizzjoni bażika imbagħad tiġi elaborata b'melodiji u effetti oħra. U għalhekk l-ewwel kompożizzjoni tkun qisha s-sinsla tax-xogħol finali. Fil-fatt din it-teknika tista' tserraf ukoll f'riżultati mhux tas-soltu. U forsi l-udjenzi li ma jkunux daqshekk familjari mal-mużika ta' Szymański jistgħu jħossuha kemmxejn stramba, minħabba li xi drabi wieħed isib elementi ħdejn xulxin li għall-ewwel jinħassu li mhumiex relatati ma' xulxin. Ix-xogħol ta' Paweł Szymański li ser nisimgħu silta minnu huwa Partita Number 3, kompożizzjoni għal harpsichord b'akkumpanjament orkestrali. Fil-ftuħ ta' dan ix-xogħol, Szymański ma joqgħodx lura milli ġenna ninnutaw kif din il-kompożizzjoni hija influwenzata wkoll mir-ritmi tipiċi tal-barokk. Nisimgħu għalhekk il-ftuħ ta' Partita Number 3 ta' Paweł Szymański li ser jiġi segwit minn Elżbieta Kojnacka li jiddoq il-harpsichord akkumpanjata mill-Polish Radio National Symphony Orchestra imexxija minn Marek Pijarowski. Smajna il-ftuħ ta' partita number 3 ta' Paweł Szymański, esegwit minn Elżbieta Kojnaczka li daqqet il-harpsichord, akkumpanjata mill-Polish Radio National Symphony Orchestra, meċjem s-surmast Marek Pjarowski. Infakarkom li għattisimaw il-program Noti mit-Tastiera fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Fl-aħħar parti tal-program tal-lum ser immorru lura għal-mużika tal-kompożitur Amerikan George Crumb. Hawnhekk ser nieħdu l-kummenti tal-pjanista Gabby Sultana illi qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio dwar din kompożitur George Crumb.
La George Crumb huwa wieħed mill-kompożituri favoriti tiegħi, ir-raġuni hija għalfejn huwa ġenju tal-ħoss. Mela George Crumb jikteb ħafna għal prepared piano, piano li jkun ippreparat minn ġewwa, dan jiġifieri illi jipprova jbiddel il-ħoss tradizzjonali tal-piano, tal-istrument. Huwa wkoll meqjus bħala wieħed mill-3 C's, dak kien ma' Henry Cowell, John Cage u George Crumb. Imma George Crumb għalija huwa iktar interessanti minħabba l-fatt li meta kien jipprepara l-pjanu, kien dejjem jagħmel affarijiet prattiċi. Dan jiġifieri, per eżempju, John Cage kien dejjem jipprova jitfa' ħafna affarijiet ġol pjanu, imma għandek satej biex tipprepara l-pjanu u wara ma tista' ddoq xejn iktar. George Crumb mill-att liħor dejjem kien ħafna iktar prattiku mis-sens illi per eżempju jekk irid tibiddel il-ħoss jgħidlek biex iddaħħal biċċa karta per eżempju fuq l-strings jew tagħmel katina li tista' terġa' tneħħiha u dawn huma affarijiet li jagħmlu differenza kbira għal ħsejjes u anki għal fatt meta inti bħala awdjenza tkun qiegħed bilqiegħda tisma' dawn il-biċċiet. Interessanti wkoll naħseb li tara l-pjanista titċaqlaq u tittamel ħafna affarijiet, imma fl-istess ħin jiġifieri għandek theatrical aspect ngħidu aħna, imma interessanti li tara kemm għandhom xi jagħmlu l-pjanisti mhux biss id-doqq.
Semmejt l-aspett teatrali ta' George Crumb, dan nistgħu nassoċjaw ukoll ma' simple scores tiegħu li kont qed issemmili ftitħin ilu. X'i tgħidilna dwar dawn it-tip ta' partituri?
Infatti, mela daw il-partituri huma partituri li huma miktubin imma forma ta' simbolu. Per eżempju, għandek partitura li minflok hija miktuba normali bħal kull partitura oħra, hija miktuba forma ta' ċirku jew forma ta' salib. U dawn jintużaw George Crumb jużhom f'Makrokosmos, u Makrokosmos għandek 24 pieces li huma dedikati għal zodiac signs. Issa, kull erba' biċċiet minn daw il-raba' biċċa dejjem għandek simbolu. Kif għadna qabel jew ċirku jew salib u diffiċi biex taqrom. Allura il-raġuni għalfej kitibhom bħala simbolu dejjem tibqa' daqsxejn misteru għax tgħid bħala pjanist inti meta jkun ċirku ma tistax tara kull angolu, allura kif tipprova taqra daw il-partituri? U dik hija xi ħaġa interessanti għalija nara għax tipprova tispjega, tipprova tara kif ħatamel da' simbolu normali biex ngħidu aħna biex tipprova taqra dil-partitura. Allura għandek ħafna xogħol minn qabel ma tibda ddoq il-biċċa li tixtieq iddoq.
Tajb, u dawn il-partituri fihom l-appell viżwali tagħhom, infatti ġieli waqt kunċerti jiġu proġettati wkoll biex tkun tista' tarhom l-udjenza.
Iva.
Issa semmejt ix-xogħol Makrokosmos, li huwa xogħol berba volumi fejn l-ewwel tnejn huma miktubin għal piano solist. Issa inti interpretajt uħud minn dawn il-biċċiet li nsibu f'dawn il-volumi. X'i tgħidilna dwar ix-xogħol Makrokosmos ta' George Crumb?
Mela Makrokosmos l-ewwel net kien influenzat mill-Mikrokosmos ta' Béla Bartók. Għax kien wieħed mill-kompożituri favoriti ta' George Crumb. Għandek ħafna ritmu fih, għandek ħafna aspetti teatrali, għandek ħafna subtle sounds.
Infatti il-pedali jilabu parti importanti. Il-flita li
huma.
Dan ix-xogħol.
Infatti, aha. Għandek ħafna ħsejjes li normalment meta tkun qed tisma' l-pjanu ma tistennix li da ħsejjes ħirġi mill-pjanu.
U George Crumb jagħmel ukoll enfasi fuq ħsejjes kwieti biex insejħulhom hekk li għalhekk dan ix-xogħol huwa miktub għal amplified piano għaliex għandek bżonn mikrofon u speakers biex dawn il-ħsejjes sottili ikunu jistgħu jinstemgħu b'mod normali mill-udjenza.
Eżattament.
Issa jekk nieħdu per eżempju l-ftuħ ta' dan ix-xogħol, Primeval Sounds. Xi tgħidilna dwar dan il-moviment?
L-ewwel darba li kelli doqa, dejjem ħsibt li ħambeżża lin-nies. Għax tant għandek ħsejjes li huma
primordjali.
Primordjali, ma misterjużi ħafna, ma tafx eżattament x'ha jiġri u inti bħala pjanist ma tistax tiċċaqla qishek għax qishek trid tkun at one mal-mużika li qed iddoqq. U mhix ħaġa faċli, imma Primeval Sounds toġobni wkoll għax il-mod kif tinbena. Qishek hija biċċa qasira ta' massimu 4 minuti naħseb. U il-mod kif tibda u kif tispiċċa hija eżattament l-istess, imma tant jiġru affarijiet fin-nofs, imma jilgħab ħafna bis-silenzju u bir-reżonanzi tal-kordi li qed iddoqq u bil-katina għandek katina żgħira li tagħmilha fuq l-strings u dil-katina f'daq waħda tibda tagħmel daw ħsejjes vera strambi għall-pjanu u kulħadd jaħseb ġaralu xi ħaġa għall-pjanu, mhux George Crumb iddeċida jagħmel dil-katina għal ħoss differenti. U r-reazzjonijiet tan-nies interessanti.
Aspett ieħor minn dan ix-xogħol hija kwotazzjoni minn xogħol ta' Chopin li George Crumb jitfaħħa f'wieħed mill-movimenti. Kif x'inhi l-idea tiegħek dwar l-interpretazzjoni allura ta' moviment bħal dan fejn isek trid dvarja mill-espressjoni ta' Crumb biex tidħol għal dinja differenti ta' Chopin? Kemm hija faċli jew diffiċli għalik?
Mhijiex daqshekk diffiċli, ir-raġuni hija għax il-mod kif ikteb Crumb u kif f'daq waqt tidħol il-fantażija impromptu ta' Chopin. Tant jagħmilha faċli li inti ma taħsibx issa ġejja l-biċċa ta' Chopin u trid iddoqq dik il-biċċa separatament, le hija piece waħda totali li inti qishek otomatikament tidħol fiha, jien ma noqgħodx naħseb mela issa nidħlu fir-romantiċiżmu pereżempju, jew le ma taħsibx dawn l-affarijiet għax it's just a variation on the fantasy impromptu.
Tajb, issa Crumb fost il-ħsejjes mhux normali biex ngħidu l-hom hekk li juża f'dan il-makrokosmos, issib ukoll ħsejjes li ġej mingħand il-pjanista, l-pjanista trid tagħmel ħsejjes vokali. U wieħed minn dawn il-movimenti huwa tora tora tora, fejn il-pjanista fl-aħħar trid tajjat. Xi tgħidilna dwar dan il-moviment?
Mela, tora 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 hija l-ewwel nett isejħilha kadenza apokalittika. Hija biċċa mimlija noti, mimlija glissandi, il-ħin kollu titagħmel xi ħaġa u fl-aħħar meta għandek bżonn tajjat, qishek jekk tisti daqsxejn għandek problema kbira u jien nisti daqsxejn f'daw l-affarijiet u ngħid imma rrid ngħajjad x'jiġifieri, kif ħanamilha? U għandek id-dynamics ukoll għax l-ewwel tora inti se tajjat tora tora tora. Imma l-ewwel waħda se tkun daqsxejn inqas forte mill-aħħar waħda, jiġifieri la inti tibda tgħid xi ħaġa. Trid tkun ċert illi in-nies qed jisimgħuk għax inkella qed jarawk tagħmel xi ħaġa stramba imma mhix qed tagħmel sens. U għalija dik kienet iktar ħaġa diffiċli għax jgħidulek trid tajjat ħafna iktar għax inti tidoq il-pjanu, qed idoqq ħafna noti fuq il-pjanu, ġifieri jekk titkellem baxx normalment, issa dik trid tinsa u trid tajjat kemm jista' jkun. Infatti meta daqqejta Carnegie Hall, dik li ktar ħaġa li kienet hekk isha qed tinkwetani u fl-istess ħin tant għajjat għax jekk mhux ħanajat hawn qatri ħanajat. Allura għajjat daqsxejn iktar hemmhekk u ħaddeċir.
Niftakar fil-kunċert li tajt hawn Malta xi xhur ilu inti kont speċi fżajt lill-udjenza qabel li se tajjat u naħseb dik kienet idea tajba sa ċertu punt. Tajjeb, hawnhekk ngħaddu mela biex nisimgħu l-interpretazzjoni tiegħek ta' dan il-moviment, kadenza apokalittika. Tora 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 mill-makrokosmos ta' George Crumb, l-interpretazzjoni hija tiegħek Gabby Sultana.
Thank you.
Mill-makrokosmos tal-kompożitur Amerikan George Crumb smajna il-moviment Tora 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 esegwit mill-pjanista Gabby Sultana. Hawnhekk naslu biex nagħlqu din is-sensiela. Mingħajr tiegħi nixtieq nirringrazzja lil diversi persuni li taw il-kontribut tagħhom f'dawn il-programmi, fost dawn insemmi lil diversi mużiċisti li tawna l-kummenti tagħhom uħut minnhom li ġew hawnhekk fl-istudio, u anki lil dawk il-persuni kollha f'Campus FM li tawni l-għajnuna tagħhom bħad-direzzjoni tal-istazzjon Father Joe Borch, Selim Buħaġar u Mary Lou Fava, u lit-tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart. Fl-aħħar imma mhux linqas niżżiħajr lilkom is-semmija tal-interess li wrejtu f'dan il-programm u nfakkarkom li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Insemmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.